ini mukul ane ka. Ani.
Machi tarehe 2 mwaka 2022 kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na kwamba maafisa wa Ukraine wanasema Russia imeendelea kurusha makombora kwenye makazi ya watu na majengo ya serikali katika mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv.
Katika ripoti nyingine, serikali ya Kenya imesema kuwa imefikia makubaliano na walimu nchini humo kusitisha mgomo wakati wanafunzi wanajitayarisha kuanza mitihani ya kitaifa tarehe 7 Machi.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Maafisa wa Ukraine wanasema Russia imeendelea kurusha makombora kwenye maeneo ya makazi na majengo ya serikali katika mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv leo Jumatano. Video iliyotolewa na wizara ya Ukraine ya hali ya dharura imeonyesha makao makuu ya wizara ya mambo ya ndani mjini Kharkiv yakichomeka huku wazima moto wakijaribu kuzima moto huo. Idara ya dharura ya Kharkiv imesema baadaye kwamba watu watano waliuawa leo Jumatano katika mashambulizi ya makombora katika mnara wa Babi Yar, mahali ambako kulitokea mauaji ya watu 1033 yaliyofanywa na Wanazi. Jumanne, watu sita waliuawa katika shambulio la kombora dhidi ya jengo la kikanda la serikali mjini Kharkiv. Hayo yakiarifiwa, wanajeshi wa Russia wanasema wameuteka mji wa bandari wa Kherson kwenye bahari ya Black Sea leo Jumatano, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema Moscow inataka kuiangamiza nchi yake. Wakati mzozo kipamba moto katika siku ya 7 ya uvamizi wa Russia, jeshi la Russia limesema limechukua udhibiti wa bandari ya Kherson kusini mwa Ukraine. Wanajeshi wa Russia wamefika pia katika mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv, hali ambayo imesababisha mapigano kwenye mitaa ya mji huo, jeshi la Ukraine limesema. Ukraine inasema zaidi ya watu 350, mkiwemo watoto 14, waliuawa katika mzozo huo, na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC tayari imeanzisha uchunguzi wa uhalifu wa kivita dhidi ya Russia. Wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya Jumatano wameidhinisha vikwazo vipya dhidi ya Belarus kwa jukumu lake katika uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Ikulu ya Ufaransa imesema kwenye Twitter kwamba wanadiplomasia wa EU wamewachukulia vikwazo vipya watu wa Belarus ambao wana jukumu katika mashambulizi huko Ukraine. Taarifa hiyo imesema vikwazo hivyo vitaathiri pia baadhi ya sekta za kiuchumi na haswa mbao, chuma na zao la potassium. Afisa wa Umoja wa Ulaya alisema wiki hii kwamba moja ya malengo ya vikwazo hivyo vipya dhidi ya Minsk ni kusitisha mauzo ya bidhaa nyingine za Belarus kwa EU juu ya zile ambazo zinakabiliwa tayari na vikwazo vilivyowekwa hapo awali na Umoja wa Ulaya baada ya Rais Alexander Lukashenko kukandamiza maandamano kufuatia uchaguzi wa Agosti. Mkosoaji mkubwa wa Kremlin aliye kizuizini Alexei Navalny ametoa wito kwa wananchi wa Russia kufanya maandamano ya kila siku dhidi ya harakati za kijeshi za Moscow nchini Ukraine. Msemaji wake ameandika kwenye Twitter leo Jumatano. Kira Yarmish ameandika, Alexei Navalny ametoa wito kwa watu kwenda nje kuandamana kila siku dhidi ya vita saa 1 jioni na wikendi saa 8 mchana kwenye viwanja vikuu vya miji yako popote ulipo. Vuguvugu la Navalny awali liliwahi kuitisha kampeni ya kukaidi amri za serikali ili kupinga uvamizi wa Russia dhidi ya jirani yake. Paul Henri Sandaogo Damiba ameapishwa kuwa rais wa Burkina Faso baada ya kupitisha mpango wa utawala wa mpito utakaoandaa uchaguzi mkuu mwaka 2025. Luteni Kanali Damiba mwenye umri wa miaka 41 aliingia madarakani Januari 24 baada ya kuongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani rais Roch Marc Christian Kabore. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Damiba ameapishwa kuwa rais wa Burkina Faso na kiongozi wa jeshi wakati wa hafla ya muda mfupi kurasimisha hatua hiyo leo Jumatano. Sherehe imehudhuriwa na wakilishi wa jeshi, vyama vya siasa na vyama vya wafanyakazi pamoja na wana diplomasia. Damiba ambaye alikuwa amevalia sare za kijeshi na kofia rangi nyekundu hakutoa hotuba baada ya kuapishwa rasmi. Jana Jumanne, Damiba alisaini mkataba uliofikiwa wakati wa mkutano wa kitaifa ambao umetangaza uchaguzi mkuu utafanyika baada ya miezi 36. Muda huo ni mrefu kwa zaidi ya miezi 30 ikilinganishwa na muda uliokuwa umekubaliwa na tume iliyoundwa na kiongozi wa mapinduzi hayo ya kijeshi. Mkataba huo unasema kwamba rais huyo hataruhusiwa kusimama katika uchaguzi wa urais, ubunge na manispaa utakaoandaliwa ili kumaliza utawala wa mpito. Bunge lenye viti 71 na serikali yenye mawaziri 25 wakiongozwa na waziri mkuu asiye mwanajeshi zitaundwa ili kuhakikisha kwamba kipindi cha mpito kinafanikiwa. Wanachama hao hawataruhusiwa kuwania nafasi yoyote katika uchaguzi mkuu. Nchi jirani na Burkina Faso ambazo ni Mali na Guinea zimewekewa vikwazo vikali na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kwa kuchelewa kuandaa uchaguzi mkuu ili kurejesha utawala wa kiraia baada ya mapinduzi ya kijeshi. Lakini Burkina Faso haikuwekewa vikwazo hivyo. Hata hivyo, sawa na nchi hizo, imeondolewa katika muungano wa ECOWAS baada ya mapinduzi hayo ya kijeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Nigeria imeanzisha leo Jumatano mpango wa kuondoa raia wake waliokwama katika nchi jirani za Ukraine baada ya raia hao kukimbia uvamizi wa Russia. Nchi za Kiafrika zimekabiliwa na changamoto ya kusaidia raia wake waishio Ukraine ambao walivuka mpaka kuelekea Poland, Romania na Hungary, haswa baada ya taarifa kwamba baadhi yao walivilumiwa na kuzuiliwa mpakani. Ndege za kusafirisha raia hao wa Nigeria zilikuwa zinatarajiwa kuondoka leo zikiwa na uwezo wa kurejesha nyumbani watu 1,300 kutoka Poland, Romania na Hungary, Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria imesema katika taarifa. Katibu mkuu kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Gabriel Adula, amesema kundi la kwanza la walioondolewa kutoka nchi hizo jirani za Ukraine linatarajiwa kuwasili Nigeria Alhamisi. Balozi wa Ukraine nchini Afrika Kusini alisema wiki hii kwamba kuna wanafunzi 1,016 kutoka Afrika nchini mwake, lakini ni kutoka nchi ambazo hazina ubalozi nchini Ukraine na hivyo kufanya hali kuwa ngumu. Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria inasema kuna wanafunzi 5,600 wa Nigeria huko Ukraine. Uchumi wa Sudan kwa mara nyingine umedidimia baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Oktoba, huku mauzo yake yakiporomoka kwa 85% kulingana na Benki ya Taifa, nayo sarafu yake ikipoteza thamani kwenye soko la magendo. Kutokana na kusimamishwa kwa misaada kutoka nje ya mabilioni ya dola, serikali inayoongozwa na wanajeshi ilipandisha bei na kodi kwenye kila kitu, kuanzia huduma za afya hadi mafuta ya kupikia, ongezeko la bei ambalo limewakera sana wananchi. Mzozo wa kiuchumi wa Sudani wa muda mrefu uliosababishwa na miongo kadhaa ya vita, kutengwa na vikwazo vya kiuchumi, ulionyesha dalili za afueni kabla ya mapinduzi, sasa leo umekuwa tishio kubwa la mzozo mpya wa kibinadamu, wakati wananchi wake wanakabiliwa na machafuko mengine na ongezeko la viwango vya njaa. Viongozi wa kijeshi wameshindwa kumteua waziri mkuu na maandamano yamepamba moto kwa miezi kadhaa. Amin Shibeika, ambaye ni mmiliki wa benki mjini Khartoum, anasema mzozo wa kisiasa unaathiri biashara zote. Idara za dharura nchini Australia ziliwaamuru baadhi ya wakazi wa mji wa Sydney kujiandaa kukimbia Jumatano, huku mvua kubwa ikinyesha kwenye pwani ya mashariki mwa Australia na kuifunika miji kwenye maji ya mafuriko, kuwa watu 13 na kuwaweka maelfu ya wengine hatarini. Mvua kubwa iliyonyesha kwa wiki nzima imejaza mito na hifadhi za maji kufikia kiwango cha kupasuka na kusababisha hali mbaya katika eneo la kilomita 800. Kutoka mji wa Brisbane hadi Sydney, zaidi ya onyo 30 za watu kuondoka zimetolewa na mabwawa kadhaa yamefurika, huku mengine yaliyo karibu na Sydney yakiwa katika hatari ya kupasuka. Bwawa la Warangamba ambalo linagawa 80% ya maji katika mji huo lilianza kumwagika mapema Jumatano. Jaji mmoja huko Afrika Kusini leo Jumatano ameamua mwanamfalme Misuzulu anaweza kutawazwa kama mfalme wa Wazulu, lakini akasitisha utekelezaji wa wasia wa urithi wenye utata wa baba yake. Mfalme Goodwill Zwelithini alifariki mwezi Machi mwaka jana akiwa na umri wa miaka 72 baada ya kutawala kwa miaka 50 akiwaacha wake zake 6 na watoto 28. Katika wasia wake, alimtaja mke wake kipenzi zaidi, Siyiwe Mantofombi Dlamini, kuchukua nafasi yake kama mfalme wa Wazulu zaidi ya milioni 11, ambao ni karibu theluthi moja ya wakazi wa Afrika Kusini. Lakini Siyiwe alifariki dunia hafla mwezi April na kuacha wasia wa kumteua mtoto wao Misuzulu Zulu mwenye umri wa miaka 47 kuchukua kiti cha ufalme. Lakini mabinti zake wawili waliwasilisha shtaka la kusitisha kutawazwa kwa Misuzulu hadi wasia utakapothibitishwa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Free Africa kote nchini Tanzania na katika nchi za maziwa makuu, UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa redio nyingine nyingi wa shirika wetu. Tunasikika pia kote duniani kupitia www.voaswahili.com. Rais wa Marekani Joe Biden amejigamba kwa mafanikio yake katika kuunganisha dunia dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin kwa uvamizi wake nchini Ukraine. Katika hotuba yake ya kwanza kuhusu hali ya kitaifa, Biden alisema Kiev iko mstari wa mbele katika mapambano ya ulimwengu kati ya demokrasia na utawala wa kimabavu, na kwamba demokrasia itashinda. Hadija Riyami anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Cindy Sain.
Huku rais wa Russia Vladimir Putin akiendeleza mashambulizi kwenye miji ya Ukraine kama vile Kharkiv na Kiev, rais wa Marekani Joe Biden alisimama ndani ya bunge la Marekani na kuambia wa Marekani kwa dunia iliyo huru imeungana dhidi ya uchokozi wa Putin.
The free world is holding him accountable.
Dunia iliyo huru inamwajibisha pamoja na mataifa wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya, ikiwemo Ufaransa, Ujerumani, Italy pamoja na nchi kama vile Uingereza, Canada, Japan, Korea, Australia, New Zealand na wengine wengi, hata Uswizi, wanaipa maumivu Russia na kuwaunga mkono watu wa Ukraine. Putin hivi sasa ametengwa katika dunia kuliko ilivyowahi kuwa hapo kabla.
Biden alisema Putin alifanya mahesabu mabaya wakati alipoanzisha uvamizi wake kwa jirani yake.
He thought he could divide us at home.
Alidhani angeweza kutugawa hapa nyumbani kwenye bunge la taifa hili. Alidhani kuwa angeweza kutugawa huko Ulaya pia. Tumeungana na hicho ndicho tunachofanya.
Biden alisema itachukua muda, lakini Marekani na washirika wake NATO watabaki wakiwa wameungana, na uhuru ndio utashinda dhidi ya udhalimu. Biden hakuzungumzia suala la kuondoka ghafla nchini Afghanistan Agosti mwaka jana, lakini katika majibu ya Republican alizungumzia kuhusu hotuba ya Biden. Governor Kim Reynolds wa Iowa alimshutumu rais kwa kile alichokiita kushindwa kwake huko.
The disastrous Afghanistan.
Ilikuwa ni vurugu tupu wakati wa kuondoka Afghanistan. Imesababisha maisha ya Marekani kupotea. Aliwasaliti washirika wetu na kuwaimarisha maadui zetu.
Wataalamu walisema kutokana na mzozo wa sasa inaeleweka kwamba Biden alijikita sana katika sera ya mambo ya nje katika hotuba yake ambayo ilizungumzia kuhusu Ukraine. Ingawaje bado kuna mambo mengi hayana uhakika.
So now it's a moment where...
Kwa hiyo kwa wakati huu nadhani Biden amedhibitisha kuwa ana ujuzi mwingine na dhamani, lakini yote anategemea jinsi atakavyoshughulikia swala la Ukraine.
Mtaalamu mwingine ameiambia VOA jambo chanya kabisa ni majibu yasiyoelemea upande wowote aliyopata Biden kwa matamshi yake kuhusu Ukraine, na atatupiwa jicho huko Moscow.
Suala la sera ya mambo ya nje ni ishara muhimu sana. Putin atakuwa anaangalia kuona kama kuna mgawanyiko wowote au mazingira yasiyo mazuri katika siasa za Marekani. Nadhani kila mtu hapo ndani kwenye bunge, sio tu Biden, lakini kila mtu alifahamu husi wakati wa kutuma ishara.
Biden aliweka bayana kwa Marekani hatapeleka wanajeshi ndani ya Ukraine, lakini ameapa kwamba yeye na washirika wanachama wa NATO watalitetea eneo la NATO. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Serikali ya Kenya imesema kuwa imefikia makubaliano na walimu nchini humo kusitisha mgomo wakati wanafunzi wanajitayarisha kuanza mitihani ya kitaifa Machi tarehe 7. Chama cha kitaifa cha walimu wa shule za sekondari na vyuo KUPPET kimesema kuwa kimekubali kufanya hivyo kwa maslahi ya wanafunzi, kikisisitiza kwamba kitatekeleza ilani ya mgomo baada ya mitihani hiyo kukamilika. Walimu hao wanataka serikali kupitia tume ya waajiri walimu TSC kuanza mazungumzo kuhusu mkataba wa maelewano wa mwaka 2021 hadi 2025 unaowapa nyongeza ya mishahara ya 70%. Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Look at these teachers. They are the same mothers and fathers. So they are not administering exams for government. They are administering exams for themselves.
Waziri wa elimu nchini Kenya, Profesa George Magoha, ameeleza kuwa mazungumzo kati ya serikali na walimu hao chini ya muungano huo wa KUPPET yamejikita kwenye maslahi ya wanafunzi wanaoanza mitihani ya kitaifa iliyocheleweshwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona vilivyosababisha kalenda ya masomo kusitishwa.
As the head of the sector, I have persuaded our colleagues to stop the strike.
Kama kiongozi wa sekta hii ya elimu, nimewashawishi wenzetu wasitishe mgomo, lakini nieleze kama mwananchi, kwa maoni yangu hakuna mtu isipokuwa rais anayeweza kusimamisha mitihani hii.
The president can stop these examinations.
Walimu wa shule za sekondari na vyuo chini ya muungano wa KUPPET wamejikuta katika mzozo na serikali kupitia tume ya kuajiri walimu TSC kutokana na kile walimu wanachokitaja kuwa ni kucheleweshwa kwa mazungumzo ya pande mbili yanayohusu mkataba wa maelewano wa mwaka 2021 mwaka 2025 unaohakikishia nyongeza mishahara kwa 70% kutoka 30% wanayopokea sasa. Lakini kutekelezwa kwa ilani ya siku 7 ya mgomo wakati wanafunzi wa shule za msingi wanafanya mitihani ya KCPE kati ya Machi tarehe 7 na tarehe 10, huku wanafunzi wa kidato cha 4 wakifanya mitihani ya KCSE kuanzia Machi tarehe 11 kumeshutumiwa na serikali.
Chapter 15 of the Constitution gives the Teacher Service Commission and
Akelo Misori, katibu mkuu wa KUPPET, ameeleza VOA kuwa wameafikia uamuzi huo kuondoa tishio la kusambaratisha mitihani ya kitaifa, lakini kwamba punde tu wanafunzi watakapomaliza kufanya mitihani hiyo, walimu wataendelea na juhudi zao za kutaka serikali kupitia TSC kuweka saini mapendekezo yao ya mkataba mpya.
Mazungumzo hiyo ilianza, lakini si kuenda mbali sana na waziri wa elimu. Vile ilitokea ni kwamba tuzuie hii mambo ya kuingia kwa kuinterfere na exams, kwa sababu sisi pia ni wana Kenya, ni parents, na tena sisi ndio watu wametayarisha watoto kufanya hizi mitihani.
KUPPET katika mapendekezo yake kinataka walimu kulipwa marupurupu yaliyoongezeka kutoka shilingi 5,000 hadi shilingi 8,000, na walimu wa kiwango cha chini kulipwa shilingi 20,800 kutoka shilingi 16,000 zinazolipwa katika mkataba wa sasa. Bwana Misori amesisitiza kuwa walimu wana haki ya kudai kulipwa mishahara minono chini ya mkataba mpya waliopendekezea TSC.
Kuanzia wakati watafungua shule, tutaresurrect hii, kwa sababu we don't want to procrastinate our suffering for long.
Awali Nicholas Maiyo, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wazazi, alieleza VOA kuwa si haki walimu kuanza mchakato huo kuvuruga mitihani ya kitaifa wakati wazazi wameathirika zaidi na kalenda ya masomo iliyosogezwa pamoja kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Umoja wa Mataifa umekubali kujadili mkataba wa kwanza wa kimataifa kuhusu uchafuzi wa plastiki, ikiwa ni hatua ambayo imeelezwa kuwa ya kihistoria hasa kwa bara la Afrika. Karibu mataifa 200 yaliyowakilishwa kwenye kongamano la umoja huo kuhusu mazingira jijini Nairobi, Kenya, yamekubaliana kwa pamoja kubuni kamati maalum itakayotayarisha mkataba wa kisheria utakaohitaji kutekelezwa kufikia mwaka 2021. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Tangazo hilo limetolewa wakati wa kumalizika kwa kikao hicho cha siku 3 na mwenyekiti wa UNEA Espen Barth Aid, huku wajumbe waliohudhuria wakishangilia kwa furaha. Aid, ambaye pia ni waziri wa mazingira wa Norway, baada ya kufanya tangazo hilo alisema kwamba tumeweka historia tunayohitaji kujivunia. Alisema kwamba wapatanishi wamepewa uwezo mkubwa wa kulenga uchafuzi wa kila aina utokanao na plastiki, na sio tu vifaa vya chupa au mirija, bali pia chembe chembe za plastiki zisizoonekana kwa macho ya kawaida kwenye hewa. Waliohudhuria pamoja na wanaharakati wa mazingira wamesifu hatua hiyo wakisema kwamba ni hatua kubwa zaidi kuwahi kuchukuliwa na Umoja wa Mataifa baada ya miaka mingi. Marco Lambertini kutoka shirika la kimataifa la wanawake WWF amesema kwamba tunajikuta kwenye njia panda ambapo maamuzi yaliyofanywa leo yanaweza kuzuia kuangamizwa kwa ulimwengu kutokana na uchafuzi wa plastiki. Afisa mkuu wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa Sam Barrett ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba huu ni ushindi mkubwa.
So part of the resolution will see regions and countries starting to monitor.
Sehemu ya azimio itazitaka kanda na nchi zote kuanza kufuatilia na kukagua idadi ya plastiki ambayo inamwagwa baharini. Vile vile pengine huenda mataifa yakatoa ahadi nyingine kuthibitisha tena kwamba ifikapo mwaka 2025 watapunguza tena idadi ya plastiki inayotupwa baharini.
Hata hivyo makubaliano yanayoshirikisha mataifa yenye kuzalisha plastiki nyingi kama vile Marekani na China hayajatoa sera kamili zitakazofuatwa wakati zikitarajiwa kujadiliwa baadaye. Pendekezo hilo linahusisha kila sekta inayotumia plastiki na inatoa nafasi kwa serikali, makampuni pamoja na wanaharakati kushinikiza sheria mpya kwenye utengenezaji wa plastiki. Pendekezo hilo linafungua nafasi ya kujadiliana kuhusu sheria mpya kuhusu bidhaa za plastiki ambazo hutengenezwa kwa kutumia gesi pamoja na mafuta. Pamoja na hayo, hatua zaidi zitachukuliwa katika kutumia tena bidhaa za plastiki zilizotumika tayari pamoja na namna ya kuharibu taka kutokana na plastiki. Viwango vya uchafu kutokana na plastiki unaoingia kwenye bahari vinatarajiwa kuongezeka mara tatu kufikia mwaka wa 2040, wakati kwa muda mrefu mataifa yakiombwa kushirikiana ili kukabiliana na tatizo hilo. Umoja wa Mataifa unasema kwamba uzalishaji wa plastiki ulimwenguni umeongezeka zaidi ya bidhaa yoyote ile na unatarajiwa kuongezeka maradufu katika miongo miwili ijayo.
Na katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu masuala ya usingizi salama. Mwandishi wetu Amri Ramadhan anatuarifu zaidi.
Usingizi salama ni usingizi unaotolewa kwa njia ya dawa kwa mgonjwa wakati wa upasuaji, ili dawa hizo ziweze kumtoa mgonjwa maumivu pamoja na ufahamu wakati wa kufanyiwa upasuaji, ili asihisi chochote kinachoendelea kwa wakati huo. Usingizi salama umegawanyika katika makundi mawili kama anavyoelezea Daktari Naima Yusufu, mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, ambaye pia ni daktari bingwa wa dawa za usingizi maarufu kama usingizi salama.
Kuna aina kuu mbili za usingizi. Ya kwanza kabisa inaitwa usingizi mzima, yani unamlaza mgonjwa moja kwa moja. Lakini kuna aina nyingine ya usingizi ambaye tunachofanya sehemu ambaye anapasuliwa, tunatoa ufahamu kwa ile sehemu. Kwenye kutoa ufahamu tunatoa pia na maumivu. Kwa sababu imagine kama husikii kuguswa, manake pia hutasikia maumivu. Hiyo inaitwa usingizi nusu, au wengi wanafahamu kusema nusu kaput.
Daktari wa dawa za usingizi ni muhimu sana katika hatua zote za upasuaji, kama ilivyo kwa daktari wa upasuaji, kwani akikosekana mmoja mwingine hawezi kutimiza wajibu wake, kama wanavyoeleza daktari bingwa upasuaji Daktari Rashid Suleimani na daktari bingwa wa dawa za usingizi Dennis Muhina.
Sisi ni watu ambao tunafanya kazi kwa pamoja muda wote. Surgeon tunasema na anesthetist, au daktari wa usingizi, aidha awe ni daktari ambaye amesomea au ana degree, anesthesiologist, na daktari wa upasuaji wote wa kawaida au ambaye pia ni daktari mingu. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wakati wa kazi huwezi kuwatofautisha au huwezi kuwatenganisha, na huwezi fanya operation yoyote ile kubwa au hata operation ya kawaida bila ya kuwa na mtu wa usingizi sawa, au kuwa na bila ya kuwa na usingizi salama. Na usingizi salama ndio ambao utapelekea pia operation wakati unafanya pia itakuwa salama.
Unaposema kitengo cha dawa ya usingizi, lazima kuwe na ushirikiano kubwa sana na surgeon au na mpasuaji mkubwa sana. Chochote ambacho kinatokea ambacho peke yako huwezi kukisolve, lazima ujulishe. Tena sio huyo tu, lazima ujulishe ile jopo lote liloko pale, kwa sababu wote tunakuwa tunashirikiana kama kitu kimoja.
Serikali ya Tanzania bado haijakidhi mahitaji madaktari bingwa wa usingizi katika vituo vyake vya kutolea huduma za afya, licha ya kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa wauguzi zaidi ya 400. Jambo hilo linawaibua madaktari bingwa wa dawa za usingizi kutoa ombi kwa serikali.
Wito wangu kwa serikali ijitahidi kuifanya hii training ya maana setist kuwa na watu wengi kidogo, kwa sababu serikali kama tunavyoona sasa inajitahidi kuongeza health centers nyingi. Ukienda jiani huko utakuta kuna health centers nyingi sana. Sasa na hii kada lazima iangaliwe sana, kwa sababu wale kule kuna wazazi . Mtu ameshikwa na uchungu usiku, hawezi labda kusubiri anafanya test huko, atoke toka huko aletwe mpaka huko, wakati mwingine wanachelewa. Kwa hiyo hii ni muhimu serikali litilie maanani swala hili.
Wito kwa serikali, tuendelee kusupport kwenye kutoa elimu ya usingizi. Manesi instead ya kusoma mwaka mmoja, at least wasome miaka mitatu, itasaidia sana. Lakini pia waendelee kutusupport sisi pia daktari bingwa.
Umuhimu wa madaktari hawa sio katika chumba cha upasuaji pekee, kwani hata nje ya hapo bado umuhimu wao wa kipekee unaonekana, kwani wao ni wataalamu wa masuala ya upumuaji. Hivyo hata anapotokea mgonjwa mahututi, wao ndio wahusika wakuu kuhakikisha mgonjwa huyo anapatiwa matibabu sahihi ya kumwezesha kupumua wakati akiwa katika hali hiyo hadi atakapoweza kupumua mwenyewe bila ya kutumia mashine. Lakini pia hutumiwa katika masuala ya mionzi ama radiology, na kumuingizia mgonjwa mpira tumboni ambapo kitaalamu inafahamika kama endoscope. Amri Ramadan, VOA, Tanga, Tanzania.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi uwe na jioni njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imeeleza nia yake ya dhati kuisaidia kifedha watu wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza dhamana ya mkopo wa Marekani kwa Ukraine mpaka dola bilioni 1 ili kusaidia katika mageuzi yake ya kiuchumi na kuendelea kujihusisha katika shirika la kimataifa la fedha duniani IMF. Msaada huu ukichanganya na ushirika baina ya Ukraine, IMF, taasisi nyingine za kifedha, G7 na wafadhili wengine, utaboresha uthabiti wa kiuchumi wa Ukraine, ukuaji na ustawi wakati kikabiliwa na uvamizi wa Russia, alisema Waziri Blinken katika taarifa yake. Kati ya mwaka 2014 na 2016, Marekani iliipa Ukraine mikopo mitatu tofauti ya dola bilioni 1 ambayo iliwahakikishia wakopeshaji kuwa watalipwa baada ya Russia kuanza kuikalia kimabavu peninsula ya Crimea. Dhamana za mikopo zilikuwa na jukumu muhimu sana katika kuisaidia Ukraine kufanikiwa kuleta uthabiti katika uchumi wake, huku uvamizi wa awali wa Russia na utekelezaji wa ajenda kubwa ya kiuchumi ukiendana na ushirikiano wa IMF. Waziri Blinken alisema Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni 2 za misaada ya maendeleo kwa Ukraine tangu mwaka 2014. Serikali ya Marekani pia imefanya kuhamasisha ushiriki wa kibiashara wa makampuni ya Marekani kote katika uchumi wa Ukraine. Benki ya Export Import ya Marekani ina azma ya kufanikisha upatikanaji wa dola bilioni 3 kwa ajili ya ununuzi wa bidhaa kutoka Marekani pamoja na huduma kwa miradi ya Ukraine, wakati shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani hivi sasa likiwekeza nchini Ukraine kiasi cha dola milioni 800 kwenye dazeni ya miradi. Marekani, alisema Waziri Blinken, itaendelea kuangalia njia za kuisaidia Ukraine na watu wake dhidi ya hatari za dhahir za sasa za uvamizi wa Russia. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.